Mirëditat të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtje e këtij edicioni veçojmë. Serbët të Kosovës me listë përbashkët në zgjedhje, por heshtinëse me këtë veprim po e njohin edhe shtetin e Kosovës. Protest në Tiranë kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. OSBE-ja mbështet nisjen e dialogut të Ukrainës. Numri i viktimave në Turqi arrin në 282, sindikatat e punës turke sot nisin grevën. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni OSBE-s e ka mirëpritur nisjen e dialogut të parë kombëtar të Ukrainës për reformën kushtetuese dhe qetësimin e situatës në lindje të Ukrainës. Ministri i jashtëm zvicer Jan Didier Burkhalter, i cili është kryesues aktual i misionit të OSBE-s, ka thënë se takimi i sëmërkurës në Kiev ka përmbajtur diskutime konstruktive që kanë shfaqur angazhim dhe vendosmëri për të përmirësuar situatën në lindje të Ukrainës. Në bisedimet e mbajtura në Kiev kanë marrë pjesë shudhëheqës, zyrtar të qeverisë liçvënës Ukrainas, por jo edhe përfaqësues të prorusve nga rajonet e lindjes. Sindikata më e madhe e punës në Turqi ka paralajmëruar një grevë që do të fillojë sot për shkak të fatkeqësisë në Minjer, në të cilën deri më tani janë konfirmuar 282 minatorë të vdekur. Greva vjen në kohën e zemrimit pas tragjedisë, si rezultati së cilës ende konsiderohet se janë të pagjetur 90 edhe 120 minatorë. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan, gjatë vizitës që ja ka bërë vendit ku ka ndodhur tragjedia në qytetin perëndimor Soma, ka hedhur poshtë zërat se qeveria është përgjegjëse për atë çfarë ka ndodhur. Kapiteni dhe tre anëtarë të tjerë të ekuipazhit të Anijës, që është përmbysur muajin e kaluar në brigjet e Koreas së Jugut, po akuzohen për vrasje. Prokurori i rastit tha sot se 11 anëtarë të tjerë të mbjetuar të ekuipazhit të Anijës janë të akuzuar për veprën penale të neglizhencës. Pjesëtarët e ekuipazhit janë hetuar pasi që ata kishin arritur të iknin nga Anija që pufundosej duke lënë pasagjerët të fundoseshin. Një muaj pas katastrofës 281 trupa janë gjetur, ndërsa 23 të tjerë ende konsiderohen të zhdukur. Komisioni i pavarur i zgjedhjeve në Afganistan ka konfirmuar sot se përfundimisht në këtë vend do të mbahet një balotazh në mes të dy kandidatëve për president, pasi që asnjëri nga ata nuk ka arritur që të siguroj 50% të votave. Komisioni i zgjedhjeve ka njoftuar sot se balotazhi do të mbahet në mes të ish-ministrit të jashtëm Abdullah Abdullah dhe ish-ekonomistit të Bankës Botërore Ashraf Ghani. Balotazhi do të mbahet më 14 qershor. Portreti aktivistës pakistaneze, cila i ka mbjetuar sulmit të talebanëve Malala Yousafzai, është shitur në një ankan në New York për $102,500. Portreti është punuar nga artisti britanik Jonathan Ye, i cili ka pikturuar vajzën e mbjetuar në vitin 2013 pasi që ajo kishte filluar të shkonte në shkollë në Birmingham të Anglisë. Parat nga shitja do të shkojnë për të financuar shkollimin e femrave në Nigeri. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e serbëve pritet të dalin në zgjedhje parlamentare të ditë qershorit me një listë të përbashkët. Për këtë janë duke u zhvilluar bisedimet përfundimtare, thonë përfaqësuesit e bashkësisë serbe, por cili do të jetë koncepti dhe qasja e tyre lidhur me pranimin e institucioneve të Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Iniciativa qytetare serbe, njohur si Lista Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit pritet të shkrihen në një listë përbashkët për të garuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës, të cilat do të mbahen me 8 qershor. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë drejtuesi i Listës Serbe Vlade Takosić. Sipas tij, një listë e përbashkët është në interesin e të tri këtyre subjekteve pjesëmarrëse për faktin se në kuvendin e Kosovës më nuk janë ulse të rezervuara.
Mi samo zajedno i udruženo možemo da pređemo taj magični prag cenzusa.
Ne vetëm të bashkuar mund ta kalojmë pragun zgjedhor, duke synuar edhe atë që të fitojmë më shumë se 10 ulëse për deputet, ka thënë Kostić, duke shtuar se në interesin e bashkësisë serbe është që përfaqësuesit e tyre të jenë faktori i rëndësishëm politik në kuvendin e Kosovës. Edhe Ksenija Božović, përfaqësuese e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit, e cila aktualisht mban postin e kryetares së kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut ka konfirmuar se janë duke u zhvilluar bisedime intensive lidhur me formën se si do të bëhet lista e përbashkët. Bozhovic thot se qëndrimi i iniciativës që ajo përfaqëson është që me pjesëmarrjen në zgjedhje përmes listës së përbashkët të sigurohen mandatet përmes të cilave do të mbrohen interesat e serbëve në kuvendin e Kosovës.
Nas interes e da bude da isključivo zastupamo svoju zajednicu.
Interesi ynë do të jetë që vetëm ta përfaqësojmë bashkësinë tonë dhe t'i përfaqësojmë interesat e saj në të gjitha institucionet ku do të jemi të pranishëm, theksoi Bozhovic. Por cili do të jetë koncepti dhe çasja e listës së përbashkët, të cilën pritet ta krijojnë tre subjektet serbe, deri më tash vetëm Partia e Pavarur Liberale pati pranuar të hyjë në institucionet qendrore të Republikës së Kosovës, përfshirë këtu kuvendin dhe qeverinë e vendit. Në anën tjetër, lista serbe dhe Iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia edhe gjatë zgjedhjeve lokale patën refuzuar bashkëpunimin me qeverinë e Republikës së Kosovës, duke thënë se nuk e njohin shtetin e Kosovës.
Mi në sve izbore koje smo izlazili, koje ćemo izaći, izlazimo na poziv vlade Republike Srbije.
Ne në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë deri më sot dhe që do të dalim në të ardhmen, dalim me thirrjen e qeverisë së Republikës së Serbisë. Në të gjitha zgjedhjet që kemi dalë, kemi kërkuar nga qeveria e Republikës së Serbisë që ato të jenë të pavarur andaj statut të respektohet marrëveshja e Brukselit dhe rezoluta 1244, theksoi Bozhovic. Por Kostić ka refuzuar të japë përgjigje të prerë lidhur me atë se a paraqet pjesëmarrje e listës së përbashkët në zgjedhjet parlamentare edhe pranim të shtetit dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Në to pitanje niti želim, niti mogu, niti ću da vam odgovorim. Dakle, briselski pregovori će se nastaviti.
Në këtë pyetje as nuk dëshiroj, as nuk mundem dhe as nuk do të përgjigjem. Do të thot bisedimet e Brukselit do të vazhdojnë. Për ne, përfaqësues si të bashkësisë serbe në Kosovë dhe liderët politik serb nga Kosova është e pranueshme gjithçka për të cilën do të arrihet marrëveshja në Bruksel, ka theksuar Kostić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë më të mëdha politike kanë kuptuar tashmë se problemi kryesor i qytetarëve të Kosovës është papunësia dhe të gjitha premtimet e tyre po bëhen për hapjen e vendeve të reja të punës. Ekspertët e ekonomisë thonë se këto premtime janë të paarritshme. Raporti Luljeta Krasniqit.
Në prag të zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit në Kosovë, hapja e vendeve të reja të punës është bërë një ndër premtimet më të mëdha që po bëjnë partitë politike në vend. Në planin ekonomik të Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari kësaj partie Hashim Thaçi ka thënë se synimi i tij kryesor është përmes fondit të punësimit prej 1.5 miliard eurosh të krijojë 200 mijë vende të reja të punës. Vende të reja të punës ka premtuar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Gjatë një takimi me biznese ai ka premtuar se vetëm në sektorin e bujqësisë do të investojë 1.2 miliard euro, ku do të arrijë të krijojë 120.000 vende të punës. Po ashtu edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, gjatë takimeve të tyre kanë premtuar hiç më pak se 200.000 vende të reja të punës. Por se a janë të realizueshme këto premtime, flasin ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Lumir Abdigji, ku drejton në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, sqaron se krijimi rreth 200.000 vendeve të reja të punës të premtuara nga krerët e partive politike janë të paarritshme në një ekonomi çfarë ka Kosova.
Le të themi se janë premtime euforike paralekrale, jo të mira fare, me qenë se janë premtime të paarritshme marrë parasysh resurset që i ka Kosova në dispozicion dhe e curit e të retanishme të vendet. Le të themi qartë, për të pasur një rritje ekonomike prej 20%, ne mund të krijojmë dikur 200 vende të reja të punës. Rritje ekonomike prej 20% brenda një viti nuk e ka pasur asnjë vend, asnjë shtet tjetër në përbot, ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Pra janë premtime, po themi, euforike paralektorale, pa ndonjë arsyeshmëri, edhe si do t'i bashkëmbrohen në fallin publike.
Matematikën i liderëve të partive politike, Abdigji, ku e quan matematik të pasakt dhe të pa drejt ndaj qytetarëve të Kosovës. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, papunësia ishte mbi 43%, derisa të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, tregojnë se papunësia në Kosovë është 30.9%. Këto të dhëna tregojnë se papunësia brenda 4 viteve është arritur të zvoglohet jo më shumë se 10%. Derisa nëse do të hapëshin 200.000 vende të reja të punës, ashtu si shpremtojnë liderët e partive politike, atëherë numri prej 350.000 të papunë, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, do të zvoglohet në 150.000. Së vogëlimi këti numrit të papunëve të regjistruar, thë drejtori Institutit për Ullumtime të Avancuara Agron Demi është i pamundur. A i rikujton që qeveria deri tani ishme për 4 vite, formalisht nuk ka arritur të krijoj më shumë se 20.000 vende të punës.
Shifrat shablone për 200.000, 130.000, 170.000 vendeve janë pak të besueshme. Ne dëshirojmë, besojmë që Kosova ka potencial që të krijojnë këto vende të punës në 4 apo 8 vitet në vijim, e pa jesh partijë politike kanë dështuar të regojnë se si do të jarrin këto vende të punës. Unë nuk besoj se këto vende të punës të krijojnë vetëm në bujësia dhe vetëm bujësia të të krijojnë zhvillim ekonomik, shkak se në këtë stat zhvillimit edhe vetëm me subvencione dhe me fonde publike nuk arrihen krijojnë dhe të mirëmbahen për një kohë afat gjatë vendet e punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politika shqiptare është në pozicione të kundërta përballë punës së policisë së shtetit. Avioni i bllokuar në Divjak në ndyshimin e narkotrafikut dhe aksioni i policisë për të ndaluar personat e përfshirë në këtë ngjarje interpretohet ndryshe nga shumica dhe pakica shqiptare. Pikërisht rreth kësaj ngjarje, opozita e Shqipërisë paraditën e sotme ka organizuar një protestë në Tiranë. Në linje telefonike kemi korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milorin, e cila nga afër po e përcjell zhvillimet e atjeshme. Mirela, përshëndetje.
Përshëndetje.
Mirela, ka filluar protesta e opozitës dhe me çfarë preteksti saktësisht po mbahet?
Protesta e opozitës ka nisur që në orën 9:00 të paraditës së sotme. Kërkesa e protestuesve është largimi i kryeministrit Edi Rama. Ka qenë një ftesë e opozitës shqiptare për të gjithë qytetarët për këtë protest që po zhvillohet ditën e sotme. Në fakt, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka bërë të qartë që nuk kërkohet rrëzimi i qeverisë, kërkohet vetëm largimi i kryeministrit Edi Rama si përgjegjës për situatën e narkotrafikut në vendin tonë, perëndime këto të ngritura nga opozita, të cilat bëjnë me lidhje dhe përgjegjës kryesor për këtë gjendje pikërisht për kryeministrin Edi Rama. Siç e thash, protesta ka nisur në orën 10 të paradites. Në këtë protest janë qindra qytetarë, mes tyre ka të larguar nga administrata, nga qeveria e re, ka ish të përndjekur politik, ka edhe përfaqësues të sindikatave të Shqipërisë, pra ka përfaqësues të grupeve të ndryshme të interesit.
Po nga opozita ka ndonjë reagim rreth kësaj?
Deri tani nuk ka asnjë reagim, sepse protesta e sotme po zhvillohet përpara parlamentit të Shqipërisë, ndërkohë që ka nisur puna brenda në parlamentin e Shqipërisë. Nuk ka pasur ndryshime në kalendarin e punimeve të parlamentit, por për momentin i vetmi reagim është ai kryetari të Kuvendit të Shqipërisë, i cili ka ftuar mbledhjen e kryetarëve të grupeve parlamentare për të përcaktuar më tej ecurim, pra nëse do të ndryshoj ose jo kalendari punimeve. Vetëm ky është reagimi i drejtanishëm që vjen nga kryetari i Kuvendit, nuk ka asnjë reagim apo koment nga ana e qeverisë apo e deputetëve të shumicës në parlamentin e Shqipërisë.
Mirela, pavarësisht protestës apo e kryen organet e rendit punën e tyre krahas rastit të Divjakës?
Po, natyrisht që tani gjithçka është në dorën e prokurorisë së shtetit. Prokuroria e ka artikuluar akuzën e saj që ditën e shtunë. Të dy personat e ndaluar sipas prokurorisë janë të përfshirë në transportin e lëndëve narkotike. Kujtojmë që ka qenë një avion i bllokuar në Divjak pasi ka pasur një avari. Në pranti dhe në distancë rreth 200 metra nga i janë shkapur një sasi droge prej 400 kg, janë ndaluar nga policia shqiptare si piloti italian i avionit, ashtu edhe shoferi i një automjeti me të cilin dyshohet se do të bëjë transporti i drogës për në avion. Shoferi i automjetit e ka pranuar akuzën që do të bënte këtë transport deri tek avioni, është piloti italian i cili deri në këtë moment nuk pranon që të jetë i përfshirë. Thot, kam qenë një turist dhe thjesht jam ulur për të parë. Megjithatë, prokuroria shqiptare, siç e thashë, ka artikuluar akuzën e saj dhe vazhdon hetimet në lidhje me këtë ngjarje.
Mirela, të falenderit shumë për këto informacione. Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë disa nga titujt kryesor. Serbët e Kosovës me listë të përbashkët në zgjedhjet parlamentare. Protestë në Tiranë kërkohet largimi i kryeministrit Edi Rama. Kështu kemi përfunduar edicionin e mesditës. Në orën 16:00 është emisioni ynë i radhës. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.